72. kapitola Posledná večera. Pri poslednej večeri, ktorú Ježiš strávil s učeníkmi, označil svojho zradcu a ustanovil aj novú slávnosť, prijímanie chleba a vína.
Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával vďaky, lámal ho a povedal: Toto je moje telo, ktoré je pre vás. Toto robte na moju pamiatku. Podobne po večeri vzal kalich a hovoril: Tento kalich je nová zmluva mojej krvi. Toto robte, kedykoľvek ho budete piť, na moju pamiatku. A tak vždy, keď budete jesť tento chlieb a piť tento kalich, zvestujete Pánovu smrť, kým nepríde. Kristus dospel na rozhranie dvoch bohoslužobných systémov. Dvoch zmlúv a dvoch veľkých slávností. On, nepoškvrnený Boží baránok, bol pripravený stať sa obeťou za hriech a tým ukončiť predobrazný ceremoniálny systém, ktorý 4000 rokov oznamoval jeho smrť. Keď so svojimi učeníkmi jedol veľkonočného baránka, ustanovil namiesto toho úkon, ktorý mal zostať pripomienkou jeho veľkej obete. Tradičná národná slávnosť Židov sa mala navždy skončiť. Kristovo ustanovenie mali jeho nasledovníci zachovávať vo všetkých krajinách, všetkých čias. Veľká noc mala Izraelcom pripomínať vyslobodenie z Egypta. Boh prikázal, aby rodičia každý rok znovu a znovu pripomínali svojim deťom túto udalosť. Všetci si mali na toto obdivuhodné vyslobodenie zachovať živú spomienku. Ustanovenie Večere Pánovej malo pripomínať ono veľké vyslobodenie, ktoré bolo ovocím Kristovej smrti. Máme ju sláviť dovtedy, kým Kristus druhýkrát nepríde v moci a sláve. Stále nám má pripomínať, čo pre nás vykonal. Pred odchodom z Egypta Izraelci jedli baránka po stojačky s prepásanými bedrami a s palicou v ruke, pripravený na cestu. Spôsob slávenia tohto ustanovenia zodpovedal ich situácii, lebo zakrátko mali odísť z Egypta a vydať sa na bolestnú a neľahkú cestu púšťou. V Kristovej dobe bola však situácia iná. Neodchádzali z cudzej krajiny, lebo bývali vo vlastnej. V pokoji a v pohode mali sláviť veľkonočnú večeru. Hostia ležali na pohovkách okolo stola opretí o ľavú ruku a pravou pokojne jedli. V tejto polohe si hostia mohli položiť hlavu na prsia najbližšieho stolovníka. Nohy účastníkov vyčnievali na druhej strane pohovky a okolo idúci im ich mohol umyť.
Chlieb a víno.
Kristus sedí pri stole s veľkonočnou večerou. Pred sebou má nekvasený chlieb. Na stole je aj veľkonočné nekvasené víno. Pán používa pripravené jedlo a nápoj ako symbol svojej nepoškvrnenej, bezchybnej obete. Kvas, symbol hriechu a smrti, nemohol v nejakej podobe predstavovať bezúhonného a nepoškvrneného baránka. Keď jedli, Ježiš vzal chlieb a dobrorečil. Lámal ho a dával učeníkom so slovami: Vezmite, jedzte, toto je moje telo. Potom vzal kalich, poďakoval a dal im ho so slovami: Pite z neho všetci, lebo toto je moja krv zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. Vravím vám však, že odteraz už nebudem piť z tohto plodu viniča až do toho dňa, keď ho budem s vami piť v kráľovstve svojho Otca.
Označenie zradcu.
Na tomto posvetnom obrade bol prítomný aj zradca Judáš. Od Pána prijal znamenie jeho obetovaného tela a preliatej krvi. Počul slová: Toto robte na moju pamiatku. Zradca tu sedel v prítomnosti Božieho baránka a so srdcom plným pomstichtivosti rozmýšľal o svojich temných zámeroch. Kristus dal presvedčivý dôkaz, že pozná Judášovu povahu, keď pri umývaní nôh poznamenal: "Nie všetci ste čistí." Tieto slová mohli presvedčiť pokryteckého učeníka, že Pán vie o jeho tajných zámeroch. Kristus sa však vyjadril ešte jasnejšie, keď pri pohľade na učeníkov sediacich pri stole povedal: "Nehovorím o vás všetkých. Ja viem, koho som si vyvolil, ale má sa splniť písmo: Ten, ktorý je môj chlieb, zdvihol proti mne petu." Učeníci ani teraz nemysleli na Judáša. Videli však, že Kristus je veľmi zarmútený. Všetkých sa zmocnila nejasná predtucha niečoho strašného, čo nevedeli pochopiť. Keď potom spolu mlčky jedli, Ježiš povedal: "Amen. Hovorím vám, že jeden z vás ma zradí." Tieto slová ich ohromili. Nevedeli si predstaviť, ako by sa mohol niekto tak hanebne zachovať voči nebeskému učiteľovi. Veď prečo by ho mali zrádzať? A komu? V koho srdci by sa mohol zrodiť taký zámer? Iste sa to nemôže týkať niekoho z vyvolených 12, ktorí dostali jedinečnú prednosť, že smeli počúvať jeho učenie, tešiť sa z jeho obdivuhodnej priazne a žiť v takom úzkom spoločenstve s ním. Keď si uvedomili dosah jeho slov a pripomenuli pravdivosť toho, čo hovorieval, zmocnila sa ich obava a začali samých seba podozrievať. Uvažovali, či v skrytosti ich srdca naozaj neklíči nejaká myšlienka proti majstrovi. Boli veľmi znepokojení, preto sa začali jeden po druhom spytovať: "Či som to ja, pane?" Len Judáš mlčal. Nakoniec sa spýtal zarmútený Ján: "Pane, kto je to?" Ježiš odpovedal: "Ten, komu podám omočenú skivu, kto so mnou omočil ruku v mise, ten ma zradí. Syn človeka síce ide, ako je o ňom napísané, ale beda človekovi, ktorý zrádza syna človeka. Pre toho človeka by bolo lepšie, keby sa vôbec nebol narodil." Učeníci si navzájom skúmavo hľadeli do tváre, keď sa pýtali: "Či som to ja, pane?" Teraz sa pozornosť všetkých obrátila na zamlknutého Judáša. Ten v zmetku otázok a prejaveného údivu prepočul Ježišovu odpoveď Jánovi. Aby však unikol zvedavým otázkam učeníkov, aj on sa spýtal: "Či som to ja, majstre?" Ježiš dôstojne odpovedal: "Ty si povedal." Judáš, celý prekvapený a zmetený, že jeho zámer je odhalený, vstal a chystal sa opustiť miestnosť. Ježiš mu povedal: "Čo chceš urobiť, urob čo najskôr." On vzal teda skivu a hneď vyšiel von. A bola noc. Zradcovi nadišla noc, keď sa odvrátil od Krista a odišiel von do tmy. Judáš mal až dosiaľ možnosť oľutovať. Keď však opustil prítomnosť svojho pána a ostatných učeníkov, urobil konečné rozhodnutie. Prekročil poslednú medzu.
Ježišova trpezlivosť.
Ježišova zhovievavosť voči tomuto pokúšanému človekovi bola obdivuhodná. Pre Judáša urobil všetko, čo sa urobiť dalo. Dával mu príležitosť, aby sa kajal, a to aj po dvojnásobne dohodnutej zrade. Kristus dal Judášovi vrcholný, presvedčivý dôkaz o svojom božstve tým, že čítal tajný zámer jeho zradného srdca. Bola to posledná výzva falošnému učeníkovi na pokánie. Kristus neopomenul nejakú výzvu, ktorú mu mohlo ponúknuť jeho božsko-ľudské srdce. Príliv milosrdenstva, ktorý Judáš svojou tvrdošínou pýchou odmietal, vracal sa stále s mocnejším prúdom podmanivej lásky. Judáša síce odhalenie jeho viny prekvapilo a vyľakalo, no ešte viac zatvrdol. Opustil túto pamätnú večeru a šiel dokonať dielo zrady. Kristus však výrokom beda nad Judášom prejavil aj milosrdenstvo voči ostatným učeníkom. Tým podal nezvratný dôkaz svojho mesiášstva. Povedal: hovorím vám to už teraz, skôr ako sa to stane, aby ste uverili, keď sa to stane, že ja som. Keby bol Ježiš mlčal a zdanlivo si nevšimol, čo sa chystá, učeníci sa mohli nazdávať, že ich majster nič nepredvídal, bol zaskočený a zradne vydaný do rúk vražedného davu. Ježiš však už pred rokom povedal učeníkom, že si ich vyvolil 12 a jeden z nich je diabol. Slová, ktoré Judášovi povedal teraz a ktoré potvrdili, že Pán poznal jeho zradné zámery, mali posilniť vieru pravých Kristových nasledovníkov v čase jeho poníženia. Pred Judášovým strašným koncom sa mali rozpamätať na Ježišovo beda, ktoré vyslovil nad zradcom. Spasiteľ myslel aj na niečo iné. Svoju službu neodriekol ani svojmu zradcovi. Učeníci nepochopili jeho slová pri umývaní nôh. Nie všetci ste čistí. Ba ani to, čo povedal pri stole: ten, ktorý je môj chlieb, zdvihol proti mne petu. Neskôr však, keď bolo všetko vyjasnené, mohli uvažovať o Božej trpezlivosti a milosrdenstve voči človeku, ktorý sa dopustil hrozného hriechu. Ježiš poznal Judáša od začiatku a predsa mu umyl nohy. Zradca mal prednosť s Kristom slávnostne večerať. Dlho zhovievajúci spasiteľ sa všestranne snažil priviesť tohto človeka k pokániu, očistiť ho od hriechu a prijať ho. Je to príklad pre nás. Keď sa nám zdá, že niekto žije v omyle a hriechu, nie je to dôvod na odsúdenie a odsudzenie. Ľahostajnosť zaháňa človeka do pokušenia, ba priamo do satanovej náruče. Kristus sa tak nesprával. Práve poblúdeným a všelijako porušeným učeníkom umyl nohy a všetkých 12 okrem jedného priviedol k pokániu. Spasiteľ svojim príkladom ukázal, že nesmieme nikomu brániť zúčastniť sa na večeri Pánovej. Je pravda, že zjavný hriech vinníka vylučuje, ako o tom jasne hovorí Duch Svätý, ale pridávať k tomu ďalšie podmienky neprislúcha nikomu. Boh nepoveril ľudí, aby rozhodovali o tom, kto sa slávnosti môže zúčastniť. Veď kto pozná ľudské srdce? Kto vie odlíšiť kúkoľ od pšenice? Nech teda človek skúma sám seba, a tak je z toho chleba a pije z kalicha. Lebo kto by teda jedol chlieb alebo pil Pánov kalich nehodne, previní sa proti Pánovmu telu a krvi. Lebo kto je a pije a nerozoznáva telo, ten si je a pije odsúdenie. Keď sa veriaci zhromažďujú, aby slávili pamiatku večere Pánovej, prítomní sú aj neviditeľní poslovia. Môže tu byť aj nejaký Judáš, a teda aj služobníci kniežaťa temnoty, lebo tí sú spoločníkmi všetkých, čo odmietajú Ducha Svätého. Prítomní sú aj nebeskí anjeli. Títo nepozorovaní hostia sú pri každej podobnej príležitosti. Môžu sem prísť aj ľudia, ktorí srdcom neslúžia pravde a svetosti, ale chcú sa slávnosti zúčastniť. Nemali by sme im v tom brániť. Prítomní sú svedkovia, ktorí kedysi videli, ako Ježiš umýval nohy svojim učeníkom i Judášovi. Na tento úkon teda nehľadia len ľudia. Kristus prítomnosťou Svätého Ducha spečaťuje svoje ustanovenie. Presvieča a obmekčuje ľudské srdce. Neunikne mu ani jediný skrúšený pohľad či myšlienka na pokánie. Čaká na každého, kto sa k nemu obráti so zlomeným srdcom. Všetko má preň pripravené. Ten, ktorý umyl nohy Judášovi, chce umyť každé srdce od poškvrny hriechu. Nikto by sa nemal zriekať stolovania pre prípadnú účasť niekoho nehodného. Každý učeník je povolaný verejne sa zúčastniť a tým vyznať, že prijíma Krista za svojho osobného spasiteľa. Práve pri týchto príležitostiach sa Kristus stretáva so svojim ľudom a posilňuje ho svojou prítomnosťou. Môže sa stať, že človek, ktorý prisluhuje večeru Pánovu, nie je toho hoden, no napriek tomu Kristus slúži veriacim svojou prítomnosťou. Ktokoľvek prichádza s pohľadom viery upreným na neho, bude hojne požehnaný. Všetci, čo zanedbávajú tieto chvíle nebeského spoločenstva, utrpia stratu. Právom možno o nich povedať, nie všetci ste čistí.
Význam večere.
Svojou účasťou na jedení chleba a pití vína s učeníkmi sa Kristus slávnostne zaručil, že je ich vykupiteľom. Zveril im novú zmluvu, podľa ktorej všetci, čo ho prijímajú, stávajú sa Božími deťmi a Kristovými spoludedičmi. Táto zmluva im zaručovala všetky požehnania v živote na zemi i vo večnosti. Musela však byť podpísaná Kristovou krvou. Pri tomto posvetnom úkone si mali všetci pripomínať nekonečnú obeť prinesenú za nich osobne a za celé padlé ľudstvo. Slávnosť Večere Pánovej by však nemala byť smútočnou slávnosťou. Keď sa Pánovi učeníci zhromažďujú okolo jeho stola, nemajú si pripomínať svoje nedostatky alebo nariekať nad nimi. Nemajú sa zaoberať svojou dávnou náboženskou skúsenosťou, či už bola povznášajúca alebo skľučujúca. Nemajú si pripomínať vzájomné nedorozumenia. To všetko patrí do prípravy. Skúmali si vnútro, vyznali hriech a urovnali vzájomné nedorozumenia. Teraz prišli do spoločenstva s Kristom. Nemajú stáť v tieni kríža, ale v jeho spásnom svetle. Svoje srdcia majú otvoriť jasným lúčom slnka spravodlivosti. Keďže majú srdcia očistené Kristovou predrahou krvou, smú v plnom vedomí jeho neviditeľnej prítomnosti počuť jeho slová. Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva. Zmyslom Pánových slov je, keď premýšľaš o svojej hriešnosti, pamätaj, že som zomrel za teba. Ak ťa utláčajú, prenasledujú, ak trpíš pre mňa a pre evanjelium, nezabudni, že z veľkej lásky k tebe som obetoval svoj život. Pod ťarchou svojich zdanlivo neznesiteľných povinností a ťažkých skúšok pamätaj, že som pre teba znášal kríž a nedbal na pohanenie. Ak ťa premáha strach, pripomeň si, že tvoj vykupiteľ žije a prihovára sa za teba. Večera Pánova je svedectvom o Kristovom druhom príchode. Túto nádej mala oživovať v mysli učeníkov. Kedykoľvek sa zišli, aby si pripomínali jeho smrť, spomínali, ako vzal kalich, poďakoval a podával im ho so slovami: pite z neho všetci, lebo toto je moja krv zmluvy, ktorá sa vylievá za mnohých na odpustenie hriechov. Vravím vám však, že odteraz už nebudem piť z tohto plodu viniča až do toho dňa, keď ho budem s vami piť nový v kráľovstve svojho otca. V súžení ich potešovala nádej na návrat ich pána. Nevýslovne vzácna im bola myšlienka: vždy keď budete jesť tento chlieb a piť tento kalich, zvestujete Pánovu smrť, kým nepríde. Na to nesmieme nikdy zabudnúť. Stále by sme mali pamätať na podmanivú moc Ježišovej lásky. Kristus ustanovil tento obrad na svedectvo o Božej láske k nám. Bez Krista nemožno hovoriť o spojení s Bohom. Spoločenstvo a vzájomná bratská láska musia vždy stáť na Ježišovej láske. Len Kristova smrť utvrdila jeho lásku k nám. Len jeho smrť nám umožnila radostné očakávanie jeho druhého príchodu. Jeho obeť je stredobodom našej nádeje. Na nej stojí naša viera. Príliš často pokladáme obrady pripomínajúce poníženie a utrpenie nášho pána len za formálnu záležitosť. Boli však zavedené s určitým zámerom. Majú nám pomáhať prenikať do tajomstva zbožnosti. Všetci máme prednosť oveľa lepšie chápať Kristovo zmierujúce utrpenie, než ho chápeme dosiaľ. Ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život. Musíme hľadiť na Spasiteľa zomierajúceho na Golgotskom kríži. V záujme nášho večného života je, aby sme v Krista verili. Náš pán povedal, ak nebudete jesť telo syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. To platí o našej telesnej prirodzenosti. Kristovej smrti vďačíme aj za svoj pozemský život. Chlieb, ktorý jeme, zaplatil svojim telom. Vodu, ktorú pijeme, vykúpil svojou preliatou krvou. Každý človek, svetec či hriešnik, jedáva svoj každodenný chlieb a sýtený je pritom Kristovým telom a krvou. Každý bochník chleba nesie pečať Golgotského kríža. Ten sa zrkadlí aj v každom pramienku vody. To všetko je zahrnuté v symboloch jeho veľkej obete. Svetlo žiariace z onej novozmluvnej služby vo vrchnej sieni posvecuje potreby nášho každodenného života. Rodinný stôl sa stáva stolom pánovým a každé jedlo požehnanou slávnosťou. O čo výstižnejšie sú Kristove slová o našej duchovnej podstate. Hovorí, kto je moje telo a pije moju krv, má večný život. Len život obetovaný za nás na Golgotskom kríži nám umožňuje žiť svätým životom. Tento život prijímame vtedy, keď prijímame jeho slovo a konáme to, čo nám prikázal. Tak budeme s ním zajedno. Hovorí, kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom. Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem z Otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa. Tieto slová sa zvlášť vzťahujú na večeru pánovu. Keď vierou rozjímame o veľkej obeti nášho pána, prijímame Kristov duchovný život. Pri každej príležitosti slávenia večere pánovej čerpáme novú duchovnú silu. Tento obrad umožňuje životodarné spoločenstvo, ktorým sa veriaci dostáva do živého spojenia s Kristom i s Otcom. V zvláštnom zmysle spája slabé, závislé bytosti s Bohom. Keď prijímame chlieb a kalich, symboly Kristovho ukrižovaného tela a preliatej krvi, v duchu sa zúčastňujeme na poslednej večeri vo vrchnej sieni. Ako by sme prechádzali záhradou posvetenou utrpením toho, ktorý niesol hriechy sveta. Sme svedkami boja, ktorého víťazstvo je základom nášho zmierenia s Bohom. Smieme hľadieť na ukrižovaného Krista. Keď hľadíme na ukrižovaného vykupiteľa, lepšie chápeme veľkosť a význam obete, ktorú pre nás priniesol majestát neba. Poznávame slávu, plánu spasenia a myšlienka na Golgotu prebúdza v nás posvetnú úctu. Srdcom i ústami chválime Boha a Baránka, lebo ľudia živo oslovení golgotskými udalosťami nemôžu pestovať pýchu a sebectvo. Uvažovanie o spasiteľovej nesmiernej láske povznáša ducha, očisťuje srdce a mení povahu človeka. Stáva sa svetlom sveta, ktoré do istej miery odráža Ježišovu tajomnú lásku. Čím viac premýšľame o Kristovom kríži, tým viac sa stotožňujeme so slovami apoštola Pavla. Ja sa nechcem chváliť ničím, iba krížom nášho Pána Ježiša Krista, cez ktorý je svet ukrižovaný pre mňa a ja pre svet.